my home in North Virginia, California on my mind. I'm straddling that Greyhound rolling out of Raleigh, born across Caroline. We stopped in Shirley, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Aupa lagunok. Bueno, soinugelan zaudete, beste astebetean, eta gaur Bob Weir, The Grateful Deaden gitarjole ritmikoa urtarrilean zendu zenez, ba, pentsatu genuen egitea, pasaden astean esan genuen moduan, zera, monografikotxo bat, saio oso bat berari buruz. Bob Weir, San Francisco jaio zan 1957, eta 78 urte geroago pasaden urtarrilaren 10ean hil zen. Weir, Bob Weir izan zan The Grateful Dead talde mitikoaren gitarjole ritmikoa baita, abeslaria eta kantuegilea ere. 1973, Jerry Garcia ezagutu zuen Bob Weirrek Palo Alton, 16 urte besterik ez zuenean. The Grateful Dead partaidea izan zan 1985 arte Jerry Garcia ilostean taldea desagertu zenean izen horrekin. Horretaz aparte bere kabuz ere egin zituen grabazioak eta beste talde batzuetan ibili izan. Esate baterako The Kingfish, Bobby and the Midnights, Rat Dog, Scaring the Children eta abarretan. Bob Weir gitarjole erritmiko maizua zela, agian originalena, pentsatzen dute askok, berak sakontasuna sortzen du akordeak apurtzen, gehitzen du doinua notak eta normalean goiko hiru edo lau sokak bakarri jotzen zituen, eta gitarra lepoaren goiko partean bakarrik. Piano jolean eragina McCoy Tynerrena hain zuzen nabaria dago bere estiloan. Oso nabardura ezberdinak gaineratzen, eta bueno, ba, gaur hainbeste kantu entzungo ditugu. Asko izango dire The Grateful Dead taldearen ibilbidean egindakoak, baina horretaz aparte, Weirrek beste kontestuetan ere grabatu zituenak. Normalean, gitarjole erritmikoa ez da protagonista hutsa, baina The Grateful Dead taldean oso garrantzitsua izan zan bere parte hartzea. Horretaz aparte, hainbeste kantu komposatu zituen eta kantari nagusia hainbeste abestietan ere bera izan zan. Bueno, hasiko gara The Grateful Dead taldean zegoenean, berak komposatu eta abestu egin zuten kanturik eta famatuena berak komposatu zituen artean. Hau 1970ean The Grateful Dead American Beauty izeneko LP-an egon zan. Eta kantua hortik aurrera ba askotan izin zan zuzenean egiten zana. Jatorriz kantua ez da hain luze, LP honetan zegoen moduan, baina gero zuzenean badakizu The Grateful Dead taldearen kontzertuak luzeak ziren, hiru ordukoak normalean, eta bersioak zire oso luzeak, batzuen ustez luzeegiak, 8-9 minutukoak. Eta, bueno, ba, nik uste dut denboraz disfrutatzeko gehiago dire LP, jatorrezko LP-tan agertzen zirenak, gero zuzenean egiten zituztenak, baino. The Grateful Dead taldean gertatu zana izan zan, King Crimson taldean gertatu zan bebai, Pete Sinfieldekin, The Grateful Dead taldean egon zan partaide bat bakarrik itzegilea, kantuen hitzak egiten zituenak, Robert Hunter. Eta Robert Hunter, Jerry Garcia eta Bob Weirekin batera, eta Pig Pen, Makena, dekin batera bebai, izin ziren jatorrizko partaideak. Beraz, Robert Hunter oso garrantzitsua izan zen ibilbide hartan. Bueno, entzungo dugu kantu hori, hiru minutu eta segundu batzuk ditu, eta esan dudan moduan zuzenean klasiko bat bihurtu zen. Sugar Magnolia.
Blossoms blooming, it's all empty and I don't care.
Saw my baby down by the river,
knew she'd have to come up soon for air.
Sweet blossom, come on, under the willow, we can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature,
rolling in the rushes down by the riverside. She's got everything delightful. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speed.
Skimming through rays of violet, she can wait in a drop of dew. She don't come, I don't follow. Waits backstage while I sing to you.
But she can dance a Cajun rhythm,
jump like a widow in four-wheel drive.
She's a summer love in the spring, fall, and winter.
She can make happy any man.
Grateful Dead taldea hasi zanean, eta Jerry Garcia aurretik, eta Bob Weir neurri batean bebai, oso gertu egon ziren country musikatik, folk musikatik, bluegrass eta barreko estiloetatik. Eta gero, The Grateful Dead taldea oso soinu rock psikodelikoa hasi ziren egiten, baina gero, aipatu dugun American Beauty LP honetan eta aurreko urtean Workman's Dead kaleratu zanean, bi diskoak, askoren ustez izanik The Grateful Dead taldearen onenak, hor berriro bueltatu ziren nolabait entzun dugun moduan Magnolia, Sugar Magnolia kantu honetan, country alternatiboaren bide horretara. Bueno, entzungo dugu orain beste klasiko bat American Beauty diskoan zegoen abe, The Grateful Deadek grabatu zuten, esan dugun moduan, 1970-an, eta kantu hau tracking izenekoa, bueno, hor taldekide gehienak, Phil Lesh, Jerry García, Bob, Robert Hunter, Bob Weir, baita Pigpen McKenna be bai, izan ziren zera kantu egileak abesti honetan. Hauze Tracking izin da nire ustez onenetakoak eurek egin zutena, eta da, nola bait kantu bat nun kontatzen duten historia oso autobiografikoa dala. Eurek aipatzen dute kantu honetan nola ibiltzen ziren estatu batuetatik leku batetik bestera, eta ekialdeko eta mendebaleko kostaldetan, ba, New York aldean edo Kalifornian, sortu ziren San Franciscon, ibiltzen zirenean oso zera, ba, errezagoa zan, baina sartzen zirenean barrurantza eta hegoalderantz arazoak azten ziren. Eta kantu honetan esaten duten moduan, atxilotuak izan ziren New Orleansen, hori gertatu zen benetan, eta kantu honetan aipatzen dute, gero joaten dire Dallasera, oso leku horra bebai, eta bueno, hainbeste lekuak euren ibilbidean aipatzen dire kantu honetan. Hauze da Tracking.
Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the two-dog man. Together, more or less in line. Just keep trucking on, on, on.
Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings.
Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means. And just won't let you be.
The cats that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone.
Trucking like the doodah man once told me you got to play your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down.
Like a travel, get tired of traveling.
Ederto. Bueno, ba, Boulware kantu egile moduan egin zuen kantu bat, abesti bat, Playing in the Band izenekoa, Robert Hunterekin batera, Robert Hunterrek egin zituen hitzak, eta Boulware doinua. Eta, bueno, kantu hori entzungo dugu The Grateful Dead taldeak 1971an, zera maiatzaren ez, ekainaren lauean grabatu zen moduan Manhattan Center en New Yorken. Kontua da Playing in the Band kantua, gero Boulware bere lehenengoko urrengo urtean 1972an Ace izeneko bere bakarlari moduan bere lehenengoko diskoan sartu zuen kantua. Bueno, askoren ustez Ace izeneko disko hori, naiz eta Boulware izenpean kaleratua izan, The Grateful Dead taldearen grabazioa izin zan, partaide guztiak izan ziren musikariak, eta gainera kantu hau eta besteren bat be The Grateful Dead taldearen errepertorioan geratu ziren gehituta. Bueno, ba, ez dugu entzungo gaur grabatu sana Ace diskoan, estudioan, baizik eta urte bat harinago ja The Grateful Dead taldearekin egiten zuena zuzenean. Hau ze da Playing in the Band. Bueno, urrengoko kantua entzungo duguna agertu zan harinau aipatu dugun LP hartan. Ace izenekoan, 1972 kaleratu zan, eta esan dugun moduan Bob Weirren izenpean agertu zan LP-a, eta ba, ongi etorri ona izan zuen diskoa, baina diska hori, baina kontutan hartu behar duguna da The Grateful Dead taldearen LP-a izango balitz moduan grabatu zan. Eta esan dugu lehen be, The Grateful Dead taldearen repertorioan, zuzenean, pare bat hiru kantu diskonetan egon zirenak askotan agertzen ziren. Hori bai, kantu guztiak, disko honetan, kantu guztiak, Bob Weirrenak izan ziren, Bob Weirrek idatzitakoak. Bueno, Bob Weirrek askotan abesten zuen zuzenezko, osea, ba, emanaldietan rock and roll kutsua zituzten kantuak, The Grateful Deadek bazuten euren errepertorioan, eure komposatuak, gehi barzioak, askotan Chuck Berry edo Johnny Cash edo beste ba, rock and roll mundutik etortzen ziren musikariak. Bueno, ba, kantu hau badu kutsu hori, One More Saturday Night deitzen da abestia, eta arrakastatxoak gauzak zer diren, izin izan garai hartan, irurogeiko hamarkada hartan, Alemanian bertan. Hau da, One More Saturday Night. Bueno, Bob Weirick kaleratu zuen 6 urte beranduago, 1968, bigarren grabazio bat bere izenpean. Kasu honetan, The Grateful Dead taldearen laguntza zuen izan, beste musikari batzuekin grabatu egin zituen diskoa, Mike Porcaro, estudioko musikariak, nahiko klasikoak, Tom Scott, Bill Champlin, eta Arista disko etxean agertu zen disko hori. Heaven Help the Fools. Hori euskaratzen badugu literalki izango litzateke zeruak lagun tontoei lagun diezaiela. Baina igual itzulpen hobeagoa izango zen jangoikoak tontoak gorde ditzala. Bueno, ba, kantu bat egon zan disko honetan, apur bat Kruner moduko papera hartu zuen, ez guztiz, Bob Weir, eta hemen bazegoen bebai berzio bat izitu Sleep, Little Feet taldeak egin zuten kanturik eta famatuenetakoa, baina entzungo duguna izango da Salt Lake City, Bob Weirek komposatu zuen kantu hau, eta bakizue Utah estatuan Salt Lake City hiriburua da. Eta estatu horretan, gaur egun arte, oso estatu, bueno, ba, bitxia, berezia, mormoien estatua, bakizue, ez dire, fidatzeko jindia askotan, baina, bueno, ba, ez bakarrik mormoiak, bueno, kantu honetan, Salt Lake City kantu honetan, Bob Weirek kontatzen digu apur bat mormoien zera, ba, bidaia egin zutena eurek, euren atzean ibiltzen ziren, ekialdetik topatura arte leku bat, basamortu modukoa Salt Lake City, imaginatu izen horrekin, laku gatxatua, oso leku inok ez zuen gure berta bizitza eta bertan geratu ziren eta gaur egun arte. Bueno, hau da kantua, Salt Lake City.
Lord, but this one here's the worst. Lord called down to Brigham, said I got a great idea. I want a mighty city, and I think I want it here.
Salt Lake City,
that kind of righteousness and fame. Yeah.
Salt Lake City,
we'll sound like much, but hell, what's in the name? Yes. Nobody ever sings about it, but nobody going there just the same.
Bueno, lehen programaren hasieran esan dugu Bob Weir, The Grateful Dead taldearen gitarjolea ritmikoa izin zala, bere bueno, taldearen ibilbide osoan, baina beste talde batzuetan egon zan, gero ja, The Dead desagertu ostean, betiko, baina aurretik bebai. Eta 1970-ko hamarkadan, 1976-an, grabatu egin zuen, bueno, pare bat edo hiru diskoa grabatu zituen berak Kingfish taldearekin. Kingfish izin zan The New Riders of the Purple Sage taldearen partaidea Dave Torbett sortutakoa. Bueno, New Riders of the Purple Sage egon ziren beti oso lotuta The Grateful Deadekin. Baita inoiz zuzenean aurretik agertzen zan taldea zala. Eta, bueno, talde hipia apur bat, country and western blues band izan zala. Talde oso hurbil, bluegrass, country western blues musiketatik. Eta Dave Weirrek egin zuen kantu bat eurekin batera, kasu honetan zuzenean aukeratu dugu Life at Winterland areto famatu horretan rock munduan mitiko ezin zala 70-ko hamarkadan eta kantua Jump for Joy deitzen da. Bob Weir eta Kingfish taldea. Bueno, zuzenean, Kingfish taldea eta Popqueer bertan zegoen Jump for Joy abesti hori egiten. Voltatuko gara The Grateful Dead taldearekin, 1977an grabatu zuten Terrapin Station izeneko LP-a, eta bertan zegoen kantu bat entzungo duguna Estimated Profit. Bueno, oso kantu bitxia da, Popqueerrek idatzitakoa. 7/4 ritmo eliptiko batean, oso bitxie, eta reggae ikutua ere badago kantu honetan. Hauze da, The Grateful Dead-en Estimated Profit.
My time coming any day.
Bueno, Terrapin Station disko horretan hasieran zegoen kantu kantu hau entzun duguna, Estimated Profit, eta jarraian bertsio bat zera Bob Weir gitarjoleak egokitu zuena. Hau da klasiko bat Tamla Motownen garaikoa, Marta de Vandellas taldeak grabatu zuten kantua Dancing in the Streets izenekoa. Eta Bob Weirek eta The Grateful Dead egin zuten Terrapin Station diskorako nolabait berzio apur bat funkiagoa. Hau ze da, Dancing in the Streets, The Grateful Dead. Amabi urte beranduago, 1989an, taldea desagertu zan The Grateful Dead, taldea 1985an, Jerry Garcia hil zan, eta horren ostean, bizirik eratzen ziren taldekideek erabaki zuten, taldea inoiz ez agertzea The Grateful Dead taldearen izenpean, gero batu ziren, geratzen zirenak eta The Dead moduan egin zituzten kontzertuak, baina The Grateful Dead taldearen moduan ja desagertu ziren. Baina 1989an Built to Last izeneko LP-a kaleratu zuten eta bertan zegoen Bob Weirren kantu eder bat, Picasso Moon izenekoa, Picassoren ilargia. Baina hau ez da, osea, Picasso margotu zuen kuadrorik. Picasso Moon deitzen zaio ingelesez Iris familiako zera, lora bati. Lora, bueno, badauz kolor moreakoak, baina erreketan askotan ikusten dire horiak, kolore horiak, eta eurek direk Picasso Moon deitzen zirenak ingelesez. Bueno, kantu honetan bo guerrit nola bait friskoren, frisko da San Francisco iria, non taldea sortu zan, frisko iriaren hainbeste auzoan, auzoetan, ba, eta munduan zehar leku askoetan gertatzen den moduan, gentrifikazioa prozesua dago, nun auzo herri auzoak auzoak normalak, nun jende arrunta eta sustraietako leku horretan bizi ziren, eta egiten dutena da bota auzo batetik jendea eta saldu etxeak prezioa askoz karuagoa izanik, aldatzeko populazioa, hori da prozesua. San Franciscoren auzo batzuetan gertatu zana ere bai. Bueno, badauz irudi surrealista batzuk kantu honetan be bai, Bob Weir kantua, Picasso Moon.
Yeah.
Bueno, ba, azkenengo kantua entzungo dugu, gaurko soinu gela honetan, Bob Weir gitarjole ritmiko kantuegia eta bezlariari egin diogun omenezko saio hau, irratzaio hau. Eta, bueno, Bob Weirrik 2016an grabatu zuen bere izenpean azkenengo albuna, azkenengo grabazioa, hau deitu zan Blue Mountain, mendi urdina edo, eta bertan zegoen Kiji Bosi izeneko kantua. Kantu honetan nolabait Bob Weir bueltatzen da bere gaztaroari, bere gaztaroaren zera, ba, denbora, eta ba, gara hartan folk music, cowboy songs egiten zituen, eta kantu honetan The National izeneko Estatu Batuetako taldearen partaideak badaoz, eta gero grabazioan agertzen dire sampler moduan jodels, jodel batzuk, olako oiutxu batzuk Ramblin' Jack Elliot Greenwich Villageen eskenakoa famatu izan zana 50-ko eta 60-ko hamarkadetan. Eta, bueno, hauxe da nik uste dut kantu oso aproposa bukatzeko Bob Weirri egindako omenaldi txiki hau. Ederto, bueno, entzungo dugu Kiji Bosi izeneko kantua eta gero ba aurra izango dugu. Bueno.
In a cold church basement one November Friday night, come along, come along. In a 12-step meeting under harsh fluorescent light, now that's bright, hey, come on. I know I deserve to be there, but I don't remember why. I was looking for salvation, but nothing caught my eye. My turn to tell my story, and I guess it's worth a try. Come along, come along, come along, come along. Come a kind bossy, come a bossy, come along. Come a kind bossy, come along. Come a kind bossy, come a bossy, come along. Come along, come along, or come along, come along. Well, I guess she had other interests, she had something else to do. You okay? Or me too? So tell me what you gonna, what you gonna, what you gonna do. Well, okay, boo-hoo. So now the happy hour is raining on my shoes, and it's not all that important which poison that you choose. When you're tuning up to sing the rum and coke and whiskey blues, and that melody comes through, and now you're paying your dues. Come a kind bossy, come a bossy, come along. Come a kind bossy, come along. Come a kind bossy, come a bossy, come along. Come along, come along, come along, and come along. Back before I drove a pickup and I took up bucking bales. Come along, come along. I was looking high and low for meaning. I was into saving whales before they're all gone. But the weeds grow high, it's where it all begins. When I stop to wonder why that was fertile ground for sin. Just pour some whiskey on and watch the fun begin. Come along, come along. What could possibly go wrong? Yeah, pour a little whiskey on that fertile patch of soil. Come along, come along. sprinkle in a little heartache. Watch the ground begin to boil. Now it's coming on strong. As it starts to take a shape, there ain't nothing there to like. You best have quick reactions, it'll rattle, coil, and strike. Time to change the scenery, it's time to hit the pike. And okay, I'm gone. They say each of us has meaning, time to bring that all to light. Well, alright, right on. Come along, come along. Come a kind, bossy, come bossy, come along. Come a kind, bossy, come along. Come a kind, bossy, come along. Come along, come along. Come a kind, bossy, come along. Come a kind, bossy, come along. Come a kind, bossy, come along.
Unok, hausia izin da dana gaur Bob Weir de Grateful Dead taldearen gitarjole ritmikoa, abeslaria, kantu egilea bebai izin zana, eta berari ba, egin diogu omenez irratzaio hau gaurkoa. Datorren astean izango dugu gauza ezberdinekin, azkenengo hilabeteotan kaleratu direzen disko batzuk, lau edo bost disko izango ditugu, izango dugu Van Morrison, izango dugu Rupert Ordorika, izango dugu Tinari Wen, zera, ba, Tuaregek betetako taldea, oso garrantzitsua, izango dugu Buddy Gay, Blues Jolea, bueno, gauzak ezberdinak, bi hiru kantu disko bakoitzatik eta horretaz ibiliko gara, datorren astean soinu bela. Bueno, datorren astean arte, ondo ibili, disfrutatu eta egongo gara berriro elkarrekin soinuena.